Бишкекте саат 3 болду. Толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 7 май ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт. Алдыда бүгүн радио күнү, анда иштеген кызматкерлердин түйшүгү жана кесиптик өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылабыз.
Ректордор 7 деп койчу да, кийин айтышты 6 килограмм, 7 килограммга чейин барчу депчи. Ошону асынып кээде кассета менен иштеп тартпай калып витерип алайын десең токмоктогон убактар да болгон да.
Ошондой эле Калалыйнур Үсөнбеков атындагы Кыргыз улуттук академиясынын курсантынын өлүмүнүн себептери тууралуу кабарчыбыз айтып берет жана эл аралык илимий кызыктуу баяндарыбыз бар. Андыктан биздин толкунду которбой туруңуздар. Бишкектеги студияда апта соңундагы эфирлерде адаттагыдай эле мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырды. Бул тууралуу аталган уюмдун 4-майдагы кайрылуусунда айтылат. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чакырыгынан кийин жогорку соттун чечимине оң баа берилген. Уюм укук коргоочу Азимжан Аскаровду абийир туткуну деп атап, аны абактан токтоосуз бошотуп, медициналык кароодон өтүүсүн камсыздоого кыргыз бийлигин үндөгөн. Мыйзам талап кылгандай, Азимжан Аскаров өзүнө козголгон кылмыш ишин кайра кароо жана бошотуу тууралуу 27-апрелде жогорку сотко арыз менен кайрылды. Эми бул ишти териштирүүгө эч кандай тоскоолдук жок деп айтылат Amnesty International уюмунун билдирүүсүндө. Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин эксперттери 20-апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган эле 25-апрелде жогорку сот Аскаров арыз менен кайрылса жаңы жагдайларды териштирип көрүүгө даярдыгын билдирген. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандыкты уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Коргоо боюнча мамлекеттик комитет Калайнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсантынын өлүмү боюнча кызматтык иликтөө баштады. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан кабарлашты. Маалыматка караганда, окуяны жетекчилик өзгөчө көзөмөлгө алган, анын чоо жайы тууралуу иликтөө бүткөндөн кийин маалымат берилет. 19 жаштагы курсант 5 майда бөлүктөн уруксаатсыз чыгып кетип, нарындагы өз үйүнө баргандан кийин асынып алган. 4 майда улуттук гвардиянын Кара Көл шаарындагы 718 аскер бөлүгүндө дагы 2 жоокер мушташып, бири алган жаратынан көз жумган эле. Сириянын Латакия провинциясы менен Алеппо шаарында ок атууларды токтотуу келишими дагы 72 саатка узартылды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, макулдашуу 7 майга болгон түнү күчүнө кирген. Шаршембиде Орусия ок атышууларды токтотуу режими 7 майда токтой турганын билдирген эле. АКШнын мамлекеттик департаменти болсо, Москва менен Вашингтон 2 жумадан бери катуу салгылашуу жүрүп жаткан Алеппо шаарында тынчтык келишимин узартуу тууралуу макулдашканын жарыялаган. Сирия өкмөтү менен оппозициянын ортосунда элдешүү келишими 2 ай мурда түзүлгөн. АКШ жана Орусия ортомчулук кылган макулдашуунун шарттары Алеппо шаары менен Латакия провинциясында аткарылган эмес. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча борбордун маалыматы боюнча Алепподо соңку 2 жумада кеминде 300 адамдын өмүрү кыйылды. Алеппо экиге бөлүнүп, батыш тарабын өкмөттүк күчтөр, чыгышын оппозиция көзөмөлдөп жатат. Шаарда Ислам мамлекети тобунун согушкерлери да аракеттенет деген маалыматтар бар. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ көзөмөлдөгөн Ирактын аймактарында 50 ашык адам жапырт көмүлгөн жер табылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ирактагы өкүлү Ян Кубиш билдирди. Анын айтуусунда, бул көрүнүш аталган топтун мыкаачылык менен жасалган кылмыштарына түздөн-түз далил боло алат. Апрелде Ирактын борбордук бөлүгүндөгү Рамади шаарында бир нече көрүстөн табылган, анда 40 чукул адам көмүлгөнү тууралуу божомолдор айтылган эле. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери аталган шаарды 2015-жылдын май айында басып алып, быйыл февралда Ирак өкмөтү толук кайтарып алган. Согушкерлер баарынан мурда Ирак армиясынын жоокерлердин, ошондой эле езиттерди өлтүрүшкөн. Адамдын сөөгү массалык көмүлгөн жайлар буга чейин ар кандай экстремисттик уюмдар бийлик жүргүзгөн Сириянын аймактарынан дагы кездешүүдө. Кыргызстандагы радиолор чындыкты чагылдырганды үйрөндү. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева Кыргыз радиосунун 85 жылдыгына арналган салтанат учурунда сөз сүйлөп жатып билдирди. Ал Кыргызстан эгемендик алган соңку 25 жыл ичинде радио жаш мамлекеттеги олуттуу окуяларды үзгүлтүксүз чагылдырып, элге жеткирип турганын, маалымат булагынан бул түрү бүгүнкү күндө дагы маанисин жоготпогонун кошумчалады.
Жаңылууга, реформаларга чакырып жатып, радио өзү кечкиндүү реформадан өтүүдө кооздоп сүрөттөөнү токтотуп жаап жашырбай карандай чындыкты сүйлөгөнгө үйрөнүүдө, сөз эркиндигин киргизүүдө Азаттык радиосу кадр мектеби болгон үлгү болуп берген эч тана албайбыз.
Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде эл аралык радио күнү белгиленип жатат. Кыргыз радиосу дагы 85 жылдык мааракесин өткөрүүдө 1895 жылы 7 майда орус физиги Александр Попов алгачкы радио байланышты сынап көргөн. Учурда радио интернеттен кийинки эле эң ыкчам маалымат булагы болуп эсептелинет. Кыргызстанда азыр 20 ашык радио канал бар, алардын дээрлик баарында саат сайын жаңылыктар окулуп турат. Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү алгач ирет 1953 жылдын 13 мартында ого чыккан.
Рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан да таап окусаңыздар болот. Радио күнү менен баардык кесиптештерибизди куттуктайбыз. Биздин уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобил дарегибиз дагы иштеп жатат.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азыр эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы акыркы маалыматка караганда 7 майга карата 1 АКШ долларынын баасы 68.25 тыйын, 1 евро 78.20 тыйын, 1 орус рублю 1.06 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп баалануда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Бишкектеги Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсантынын өлүмүн коргоо боюнча мамлекеттик комитет териштирмей болду. Кесиптешим Улан Эгизбаев бул окуянын чоо жайын азыр иликтеп жатат. Улан биз менен азыр студияда отурат. Кандай жагдайлар ачылып жатат Улан?
Рахмат. Мына ушул окуу жайдын курсанты Арстанбек уулу Рустам 19 жашта болгон. Ал ошол окуу жайда 2-нчи курста окуучу. Ошол 5-нчи майдын түнүндө үйүнө барып, анан табышмактуу жагдайда асынып өлүп калганы белгилүү болуп атат. Азырынча ушул коргоо комитети мындай так маалымат бере элек. Анын буга чейин ошол ишенип берилген посттун таштап кеткендиги тууралуу аны бир күнөөлөгөндөй маалымат таратышты. Бирок Рустамдын жакындары башка бир маалыматты айтып жатат. Алардын маалыматына таянсак, Рустам ошол өлөрүн алдында кат таштап кеткен экен. Ал катта ушул өлүмүнө 3-чү курстун курсанттарынын ошол себебин 3-чү курстун курсанттарынан сурап алгыла деген жагдайда табышмактуу кат таштап кеткен. Анын атын атагысы келбеген агасы буларды билдирди.
Окуайм уже тазамды айттым, эмне себептен тазамсым көп, окуумда көк шкафтын ичинде катып бар, ошону окусаңдар деди. Анан мен ал университеттеги окуу жайында инилерибиз бар эле, ошого айтып балдырып катып окуптар окутуштар жазыптыр. Мен бул эмеден 3-чү курстун эмелери аракеттери эмене ошолор кылды окуудан кетиргенме.
Бул боюнча ошол окуу жайга барганыбызда комментарий берүүдөн баш тартышты. Баардык аскер жетекчилери ушул 9 майга карата даярдыкта жүрөт деген жүйө менен. Буга чейин дагы ушул аскер өлүмдөрү Кыргызстанда көп катталып келатат. Анан негизинен ушул баягы тергөөнүн жыйынтыгында өзү муну өлүп алган же деген мындай бир шылтоолор менен аяктаганы менен ошол Азиз Абдырасулова жакында эле изилдөө жүргүзүп чыккан. Изилдөөдө ошол көбүнчө ошол суицидке жеткирген жагдайлар себеп болгон. Анткени жанагындай чоң муштум же болбосо ыдык көрсөтүүнүн айынан ушундай өлүмдөр катталып жаткан.
Эми бул академия негизинен Бишкекте жайгашкан да, анан академияда кандайдыр бир психолог же болбосо педагог, психолог деген адистер бар экен, сиз ушундайды байкай алдыңызбы?
Бар деп айтып жатышат, бирок алардын саны жетишсиз болгондуктан аларга тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбайт. Баягы формалдуу түрдө штат ачылып койгону менен ошондой маселе жаралганда же жанагындай ыдык көрсөтүлүп психологиялык жактан жабыр тартып атканда убагында жардам берилбегени көрүнүп эле турат. Буга чейин ошол айрым маалыматтарда көптөн бери ушундай бир психологиялык оор абалга туш болуп жүргөн экен, жанагындай чоң муштумдардын айынан. Тиешелүү ошол аскер жетекчилигинин көңүл бурбай же болбосо анын ошол чара колдонбогондуктан ушундай аянычтуу бир окуя менен аяктап отурат да. Анан мунун чоо жайындагы кечки программабызда кененирээк айтып беребиз.
Чоң рахмат. Кечки программабызда биздин 19 жаштагы курсанттын өлүмү тууралуу кеңири баяныбызды уксаңыздар болот. А Ала толкунун Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн 7 май эл аралык радио күнү. Кечээ Бишкекте Кыргыз радиосунун 85 жылдыгына арналган радио санарип технологиялар доорунда аттуу эл аралык медиа форум болуп өттү. Ага Казакстан, Орусия, Түркиядан радио журналисттер келип катышып, азыркы маалыматтык технологиялык доордогу радионун ролу, келечегин талкуулашты. Бул форумга кесиптешим Рахат Кеңешова да барып катышып келген.
Радио баяндамачы өлкөнүн маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зина Канкаипова Кыргыз радиосунун босогосун аттаганына 20 жылдан ашты. Журналист катары жаштарга көргөн билгенин үйрөтүп, өздө азыркы жаңы технология доорунда үн жаздыруучу, монтаждоочу техниканы өздөштүрүп иштеп келатат.
Репертер 7 деп койчуда, кийин айтышты 6 килограмм, 7 килограммга чейин барчу деп, ошону асынып, кээде кассета менен иштеп тартпай калып, видеп алайын десең, токмоктогон убактарда болгон да, иштеп кетсин депчи. Азыр болсо эми жеңил, ыңгайлуу, тез көчө. Мен мисалы үчүн баардык уктурларымды монтаж менен жасалган. Музыкалаштырганына чейин өзүм жасаганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Муну техника ошондой мүмкүнчүлүк түзүп атат.
Кыргыз радиосунун 85 жылдык тарыхы жалпы эле өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсү, техникалык жактан жаңылануусу менен тыгыз байланышта болуп келди. Андыктан бул датага арналып уюштурулган эл аралык жыйындын темасы да радио санарип технологиялар доорунда деп тандалып алынган. Форумдун ишине жергиликтүү радио станциялардын, эл аралык уюмдардын жана Казакстан, Орусия, Түркиянын радио кызматкерлери катышты. Азыркы ааламдашуу, интернет, санарип технологиялар доорундагы радионун орду, ролу талкууланды. Мурдагы жылдарга салыштырганда улам жаңы станциялар ачылып, угармандардын табитине, саясий жана башка көз караштарына, талабына жараша продукциясын сунуштап жатканы жакшы жетишкендик катары бааланды. Белгилүү тарыхчы Илимпоз Тынчтыкбек Чоротегиндин пикиринде, азыркы маалымат айдыңында Кыргыз радиосу коомдук деген макамга жооп берип, маалыматты ыкчам, ар тараптуу чагылдыруу жагынан мыкты үлгү болууда.
Кыргызстандын өзгөчө айырмалуулугу 92 жылдан тартып ушу Кыргыз радиосу аркылуу бизде азаттыктын берүүлөрү. Кийин ушу 96 жылдан тартып BBC'нин Кыргызча берүүлөрү дайыма берилип келди да. Коомдук үналы дегендин бир мүмкүнчүлүктөрүн BBC жана азаттык менен кызматташуу аркылуу Кыргыз радиосу жүргүзүп келди десек дагы болот. Анан азыр дагы айырмалуу мына КТРКнын берки теле көрсөтүү жагына караганда радио жагы дайыма ушундай объективдүү, калыс, бейтарап, оперативдүүлүк менен айырмаланат бир эле компаниянын ичинен. Ушунун өзү бүгүн майрамын өткөрүп аткан радио журналисттердин эмгегин дагы көрсөтүп коет.
Учурда Кыргыз радиосунда жалпысынан 150 адам иштейт. Алардын 90 жакыны чыгармачыл топ, калгандары техникалык кызматкерлер. Кыргыз радиосунун 85 жылдыгына арналган талкууда албетте негизги суроо катары санарип доорунда радио канчалык актуалдуу деген ой көп айтылды. Коомдук теле радио корпорациясынын башкы директорунун радио тармагы боюнча орун басары Кайрат Иманалиев жалпы радионун, анын ичинде алтын казынага айланган бай архивге ээ Кыргыз радиосу актуалдуулугун жоготпосун айтууда.
Биздер баягыдай эле радио угуп, радионун бүгүнкү күндө дагы эле керек экендигин далилденип атат да. Анан экинчиден бул радио деген абдан бир ошол маалымат алынуу ыңгайлуу, анан ыкчам булагы болуп атпайбы. Муну үйдө жумуш жасап отурабы, машинеде баратабы, көчөдө баратабы, азыр уюлдук телефон деген ар бир жарандын колунда болуп калды. Ар бир үйдө бирде машине болуп калды. Демек радио кандай шартта болбосун дагы өзүнүн угумдуулугун бүгүнкү күндө дагы сактай ала тургандыгын далилдеди да.
1931 жылдын 20-январында РСФСРдин почта жана телеграф боюнча элдик комиссариаты Кыргыз радиосу станциясын ачкан. Дал ошол күнү 25 чакырым аралыктагы 300 абонентти тейлеген алгачкы радио түйүн ишке берилген. Учурда Кыргызстанда 30 ашуун мамлекеттик жеке жана коомдук радиокомпания бар. Эң ириси коомдук теле радио корпорациянын курамындагы 5 радиоканал. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык уналгысынын кезектеги эфири жаңырууда. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Бир нече мүнөттөрдөн кийин Бишкекте өткөн эл аралык тил жана маданият фестивалынан алынган кызыктуу баяндугастар. Азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырды. Коргоо боюнча мамлекеттик комитет Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсантынын өлүмү боюнча кызматтык иликтөө баштады. Сириянын Латакия провинциясы менен Алеппо шаарында ок атууларды токтотуу келишими дагы 72 саатка узартылды. Бүгүн Рух Ордо этнокомплексинде жайкы туристтик сезон салтанат менен ачылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан кеңири таап окуганды да унутпаңыздар. Эфирибизде эл аралык баян менен улантабыз. Талиптер Өзбекстандын түштүгүнө жакындады. Жоочулардын ыктымалдуу кол салуусунан улам бир канча жылдан бери катуу кайтарылып турган Өзбек ооган чек арасына жакын жерде ракета атылганы кабарланып жатат. Окуянын чоо жайы тууралуу Санжар Эралиев баяндайт.
Ооганстандагы Ариана телевидениеси Талибан кыймылынын согушкерлери Балх провинциясынын Калдор аймагындагы чек ара бекетин 2 майга караган түнү ракета менен аткылаганын кабарлады. Ооган генералы Мирнаим Хайдари чабуулдун мизи кайтарылып, эч ким жабыр тартпагандыгын билдирди. Полиция кол салгандар талиптер экенин бышыктап, алар Кундуз облусунан келген болушу ыктымалдыгын белгилейт. Бул окуядан улам өзбек жана түркмөн бийликтери Ооганстан менен чектеш аймактарын күчөтүлгөн тартипте коргоп жатканын, куралдуу күчтөр салгылашууга даяр абалга келтирилгенин Азаттык радиосунун өзбек кызматы өздүк булактарына таянуу менен кабарлады. Ооганстандын Калдор аймагы Өзбекстандын түштүгүндөгү Сурхандария облусунун Термиз шаары менен чектеш. Эки аймакты Амудария гана бөлүп турат. 1997 жылдын сентябрында Ооганстандагы салгылашуулардын кесепети Термизге да тийгенин өзбек бийлиги байма-бай айтып келген. Бир жылдан кийин талиптер Калдордогу Өзбекстан менен чектешкен Хайратон шаарын басып алып, 3 жыл бою Ташкенттин коопсуздугуна коркунуч жаралып турган. Ошол кезде президент Ислам Каримов аталган чек ара аймагына барып, коопсуздук чараларын күчөткөн. Андан бери ооган-өзбек чек арасы катуу кайтарылат. 2001 жылы Нью-Йорк менен Вашингтондогу террордук чабуулдардан кийин АКШнын Ооганстанда аскердик операциялары башталып, талиптер бул райондордон сүрүлгөн эле. Соңку жылдары Талибан кайрадан активдешип, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарга жакындай баштаганы байкалууда. Ооган талиптеринин коңшу өлкөлөргө чектеш аймактарда жандана баштаганы тууралуу эксперттер 2015 жылдан бери коңгуроо кагып келишет. Муну өзбек армиясынын өкүлү РИА Новости агенттигине да бышыктап, бирок талиптер Өзбекстанга караганда Тажикстанга жакын жерде көбүрөөк экенин, бул Душанбеге коркунуч алып келерин билдирген эле. 1990 жылдардын аягында Талибан тобу Өзбекстанга жүрүш жасаганга аракет кылып, бирок ал ишке ашкан эмес. Ал окуядан соң өзбек бийлиги ондогон кишини камакка алган. Ооганстанда талиптер көп жайгашкан Кундуз, Бадахшан, Балх жана Фарияб аймактары Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанга чектешет. Ооган жергесиндеги тынчсыздык көбүрөөк Ташкент менен Душанбени убайымга салып, чек ара дээрлик дайыма күчөтүлүп кайтарылат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Айтмакчы, жакында эле Түркияда Бактыбек Максутовдун үркүн тууралуу китеби түркчө которулган экен. Ал котормодо Азаттыктын Аламтордогу Азаттык чекит кеже сайтында жарыяланган сүрөттөр да колдонулуптур. Андыктан сизде дагы сүрөт материалдар болсо бизге жибергенди унутпаңыздар. Эфирибизди улантабыз. Бишкекте балдардын 14-чү эл аралык тил жана маданият фестивали уланып жатат. Кечээ Кожомкул атындагы спорт ордосунда башка өлкөдөн келген конокторго арналып концерттик программа жана сүрөт көргөзмөсү өттү. Фестивалдын жүрүшү тууралуу Айрбек Ажыматов баяндайт.
Он төрт жаштагы Джулия биз менен ушинтип кыргыз тилинде учурашып, Филиппинден келгенин, 8-чи класста окуй турганын айтып, фестивалдан алган таасирлери менен бөлүштү.
Мен бул концерттик программада Филиппин ырына да берем. Алыр долбоордун катышуучуларына жакты. Мен 3 күн аралыгында фестивалга катышкан ар кайсы өлкөлөрдүн балдары жана бизди коштоп жүргөн уюштуруучулардын баары менен дос болуп калдым. Бишкекке 1-чи жолу келишим. Кыргызстан мага аябай жакты. Биздин өлкө аябай ысык. Бул жактын табияты сонун тура. Айрыкча адамдары да жакшы экен.
Филиппиндик Джулия мындан сырткары ага спорт ордосунун алдына тигилген боз үйлөр, анын ичинин жасалгаланышы да өзгөчө таасир эткенин кошумчалады. Джулия менен чогуу жүргөн курбуларынын бири Даниэла болсо, Америкадан келгенин айтып, биринчи эле сапарында ар кайсы өлкөлөрдөн бир нече достору тапканына сүйүнүп турганын билдирди.
Филиппин, Орусия, Украина, Индия, Грузия, Кыргызстандан жана ар башка бир топ өлкөлөрдөн көптөгөн курбуларды таптым. Алардын улуттук маданияты менен жакындан таанышып, дүйнө таанымым өзгөрдү. Мага ар бир мамлекеттин эли, табияты, улуттук өзгөчөлүктөрү жакты. Кыргызстандан мени таң калтырган бир өзгөчөлүгүн айтып кете турган болсом, бизде коноктосуп жатканда мынчалык көп тамак аш жасап тосушпайт.
Казакстандан келген мектеп окуучусу Жылдыз Исенбаева болсо, кыргыз-казак маданиятынын окшош экенине биринчи жолу жакындан күбө болуп жатканын белгилеп, азаттыктын угармандарына сахнага чыгып аткара турган чыгармасынын бир кайрыгын кайрып берди.
Мен келгенде ак жайнак, шай орамал боз байлап, жүрсүң белде той-тойлап, той-тойлап, той-тойлап. Мен келгенде ак жайнак, шай орамал боз байлап, жүрсүң белде той-тойлап, той-тойлап, той
Балдардын 14-чү эл аралык тил жана маданият фестивалин Бишкекте тарых жана маданият жылын даярдоо жана өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекция жана эл аралык Себат билим берүү мекемеси уюштурууда. Себаттын жетекчиси Орхан Инан өз сөзүндө кароосунактын эң негизги максаты дүйнө жүзүндөгү элдердин ортосундагы достук жана бир туугандык мамилелердин бекемделишине өбөлгө түзүү экенин кеп кылды.
Азыр биздин уюштура жаткан фестивалебизге 17 өлкөдөн балдар азыр келишти. Бул балдар өзүнүн тилинде ырдап, өзүнүн тилинде маданиятында бийлеп, өзүнүн маданиятын көрсөтөт. Бул балдар деген билесиңиз, алардын жүрөгү таза. Бала кезинде болгон достук, ынтымак ушул биримдик аяны ичин барат деген бизде ой бар. Ошолдуктан дүйнөнүн балдарын колумуздан келгенче чогултуп, булары бири-бири менен тааныштырып, бири-биринин маданиятын, тилин көрсөтүп, достоштуруу максатында уюштурабыз.
Орхан Инандын айтымында бул фестивалга 140 өлкөдө 3000ден ашык балдар мүчө. Балдардын курагы 12 жаштан 16 жашка чейин. Бишкекте өтүп жаткан балдардын 14-чү эл аралык тил жана маданият фестивалынын катышуучулары 7-8 майда Бурана тарыхый эстелигине жана Ысык көлгө саякат жасап, ошону менен иш-чара жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти басма сөзгө берсек, Орус гезит журналдарында узаган аптада чыккан макалаларга кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы серип салат.
Взгляд басылмасы Орусия өзүнүн Восточный космодромунда биринчи ракетаны учурганы Казакстанды капа кылды деп жазат. Макалада Москва өзүнө космодром куруп алып, эми Астанага Байконур космодрому үчүн акча төлөбөй калса, биринчи кезекте казактардын космостук тармагы жабыркайт деген ой айтылат. Экономист Магбат Спанов Астана Москваны өнөктөш катары колдоп, акыркы 20 жылдан бери Байконурдун ижара акысын көтөрбөй келгенин белгилейт. Адис, эми Орусия Байконурдан кетсе, Казакстан космодромду техникалык жана каржылоо жактан толук кандуу иштете албай калат деп чочулайт. Макроэкономикалык иликтөөлөр борборунун башчысы Олжас Кудайбергенов дагы бул пикирге кошулганы менен Орусия аймактагы таасирин сактоо үчүн деле Байконурда калышы мүмкүн деп болжолдойт. Орусия Байконурдун ижара акысы үчүн былтыр Казакстанга 5 миллиард рубль каражат төлөгөн. Коммерсант басылмасы Казакстан 9 майда жеңиш күнүнө карата аскердик парад өткөрүүдөн баш тартканын маалымдайт. Салттуу түрдө жылда өткөрүлчү бул иш-чара быйыл Казакстандын Коопсуздук министрлигинин иш планына киргизилбегени менен түшүндүрүлөт. Ага кошумча Астана 7 майда атамекенди коргоочулар күнүнө карата дагы эч кандай майрамдык иш-чара өткөрбөөнү чечкени баяндалат. Казакстандан тышкары 9 майды майрамдоодон Беларусь дагы баш тарткан. Орусия болсо майрамга кетчү каражаттарды 210 миллион рубльга чейин кыскартып, быйылкы парадды жупуну өткөрүүнү чечкен. Ал эми тажик президенти Эмомали Рахмон өлкөдөгү согуш жана орук ардагерлерине $250 өлчөмүндө белек тапшырууну буйруганы маалымдалууда. Газета.ру басылмасы Орусияга кирүүгө Борбор Азия өлкөлөрү үчүн визалык режим киргизүү сунушталып жатканын баяндайт. Мындай сунушту Орусиянын Федерация Кеңешинин Коргоо жана Коопсуздук комитетинин төрага орун басары Франц Клинцевич көтөрүп чыккан. Орусиялык эл өкүлү мунун соңку кезде Борбор Азиялык катышкан чуулгандуу кылмыштарга байланыштырган. Биз Орусия үчүн мурунку совет өлкөлөрү менен алаканы сактап калуубу же өзүбүздүн жарандарыбыздын коопсуздугубу, кайсынысы маанилүү экенин чечишибиз керек деп белгилеген Клинцевич өз сөзүндө. Ошол эле маалда визалык режим Орусия менен жакшы экономикалык алакасы бар Кыргызстан менен Казакстанга киргизилбей турганын билдирген. Клинцевич чет элдик жарандар үчүн Орусиянын жарандыгын алуунун шарттарын дагы татаалдатуу керектигине токтолгон. Тегну маалымат агенттиги Тажикстанда мечиттердин имамдары экстремисттерди аныктоого милдеттенме алышканын кабарлайт. Макалада Хатлоон облусунда укук коргоо органдары, бийлик өкүлдөрү жергиликтүү мечиттердин имамдары менен жолугуп, жаштарды экстремисттик уюмдарга азыргандарды аныктоо, уюштурулуп жаткан террордук актылар тууралуу өз маалында тиешелүү органдарга маалымдоо боюнча көрсөтмөлөрдү беришкен. Мындай чаралар коңшу өлкөнүн коргоо министрлиги тарабынан өлкөнүн бардык аймактарында уюштурулары айтылат. Учурда Сирия менен Иракта Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында 1000ден ашуун тажик жарандары согушуп жүргөнү айтылып келет. Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Лазат Жаныбек кызы себеп салды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кезектеги эфирин угуп жатасыздар. Эфирибизде илим жаатындагы миң кырдуу дүйнө аттуу түрмөк менен улантабыз. Аны бул ирет Прагадагы кесиптешим Айнура Жекши кызы даярдады.
Норвегиялык Оптинос компаниясынын изилдөөчүлөрү шизофрения же аутизм өңдүү ооруларды дарылоо үчүн мурунга спрей чача турган жаңы жабдууну сыноодон өткөрүп жатышат. Мындай жол менен окситоцин деген гормоналдык препаратты мээге жеткирсе болот экен. Организмге андан зыян келбейт. Буга чейин Осло университетинин окумуштуулары окситоциндин чакан дозалары психикалык мандеми бар бейтаптарга социалдык иш-чараларды жакшыраак кабыл алууга жардам берээрин аныкташкан. Оптинос компаниясы менен биргелешип, алар ушундай жаңы ыкманы ойлоп табышты. Бейтап чакан спрейдин бир учун оозуна тиштеп, экинчисин мурдунун бир таноосуна киргизет жана терең дем алат. Андан кийин аба сыртка чыкпагандай кылып үйлөйт. Ошондо аба менен кошо дарынын майда бөлүкчөлөрү мурундун көңдөйүнүн сыртына жетет. Бул жабдык жактырылыш үчүн дагы сыноолор өткөрүлүүгө тийиш. Мехикодо экологиялык абалды жакшыртуу үчүн 2 миллиондой кишиге машина айдоодон убактылуу баш тартууга туура келет. Эмне дегенде Мексиканын баш калаасын бир нече күндөн бери калың түтүн каптап турат. Шаар жашоочуларына түшкү саат 1:00 кечки 7:00 чейин ачык абада көп жүрүп организмге күч келтирбөө кеңеши берилүүдө. Доктурлар жүрөк, дем алуу органдары жабыркашы мүмкүн деп эскертишти. Мындай өзгөчө кырдаал озондун атмосферадагы концентрациясы көбөйгөндүктөн түзүлдү. Буга өз кезегинде абанын басымы жана күн нурлануусунун көтөрүлүшү алып келген. 20 миллион калкы бар калаанын бийлиги айланадагы фабрикаларды абага зыяндуу заттардын бөлүнүшүн чектөөгө милдеттендирди. Көчөлөрдөгү унаалардын саны 40% кыскартылууга тийиш. Мындай чаралар бери дегенде 30 июнга чейин сакталмакчы. SpaceX компаниясы жума күнү Falcon 9 ракета ташуучунун биринчи баскычын Атлантика океанындагы платформага кондурду. Жабдык орбитага япониялык телекоммуникациялык спутникти жеткирген. Компания өкүлдөрү ракета конгондо ылдамдыгы жогору болгондуктан сыноо ийгиликтүү аяктарына анча ишенбей, ал эксперимент катары сыналып жатканын эскертип келишкен. Ал эми сыноо ийгиликтүү өткөндөн кийин SpaceX'тин жетекчиси Илон Маск ракеталарды сактоого чоңураак ангар керек болуп калды деп Twitter'ге жазды. Компания кымбат кыймылдаткычтардын жана көп каражат сарпталган космос учуулардын чыгымдарын кыскартуу үчүн аларды кайра пайдалануу максатында ракеталардын биринчи баскычын суудагы платформаларга кайтаруу технологияларын сындап келатат. 2015 жылы бир нече ийгиликсиз сыноолордон кийин быйыл 9 апрелде биринчи жабдык океанга конгон. Бирок ал азырынча кайра колдоно элек. Голландиялык дизайнер Дэйв Хакенс пластикти кайра иштетип, башка буюм тайымдарды чыгаруучу машинелерди жасап келет. Ал муну менен гана токтоп калбастан, тажрыйбасы менен башкалар менен бөлүшүүнү чечти. Машиналардын макетин ошондой эле окуу куралдарын каалаган киши интернеттен таап алса болот. Бул төрт жабдыкты бир нече күндүн ичинде колдогу пластик материалдан курса болот, деп түшүндүрөт дизайнер. Биринчиси пластикти майдалап кескич, экинчиси пластик күкүмдү түз пластик тасмаларга айландырган экструдер. Компрессор болсо пластикти ысытып керектүү калыпка келтирет. Ал машиналардын жардамы менен Хакенс түстүү бычак, чыны, кашпо жасаган. Айрымдар атайын даярдыгы жок адамдардын мындай машиналарды пайдалануусу кооптуу болот деп ойлошу мүмкүн. Бирок биздин сайт аларга коопсуз иштөөнүн жолдорун айтып берип турат, дейт дизайнер.
Айнура Жекшер кызы сунуштаган ушундай кызыктуу жаңылыктар менен бүгүнкү эфирибизди аяктайбыз. Саламатта туруңуздар.